Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Pekým, ľudia by mali vedieť pravdu.
Ježiš, akú pravdu zas?
No, že toto vianočné turné robím ja. Ty si len môj šofér.
Ja som si myslel, že som komik.
No, aspoň si konečne myslel.
Ja, bolo mi toto treba.
A ešte len bude. Takže, 10. december Bratislava.
11. Piešťany.
12. Nitra.
18. Pezinok.
19. Martin.
20. sme v Košiciach.
A 21. decembra Trnave. Príďte sa zasmiať na našich vianočných trapasoch.
Pekým plus mama, vianočný špeciál, lístky na ticketportal.sk.
Čaute, práve počúvate štáciu Európa 2, Bekimovo horúce kreslo. Pozývam si tam ľudí, ktorí sú akože normálne reálne není na vozíku, ale sedia na vozíku preto, lebo ja sedím na vozíku a chcem, aby ste vyskúšali aj oni. A dnes ku mne prišiel Filip Jančík. Filip, ahoj.
Čau, ahoj.
Jak sa ti sedí na tom vozíčku?
Vieš čo, super, ja som si popočúval viacero tvojich podcastov, aj moja žena Lucka mi hovorila, že vraj hostia niektorí sa boja sadnúť do toho vozíku, lebo že
no,
sa
lebo,
boja,
boja
že sa boja, že by sa niečo stalo.
Ono to tak je, že niektorí ľudia majú také tie predsudky voči tomu, že by si to privolali tým, že keď si na to sadnú, vieš. Ale ja to úplne neviem predstaviť.
Ja tomu vôbec neverím.
No, ani ja akože, lebo tým pádom by celá moja rodina, všetci moji kamaráti a moji známi boli na invalidnom vozíku, lebo už na to sedeli všetci.
Tak ale keby to fungovalo takto s vozíkom, tak by to fungovalo aj s inými vecami.
To je inak pravda. Napieš sa limonády, limonáda.
Presne, stane sa z teba súd.
Hej, hej. Filip, ako sa máš?
Dobre, dobre. Teraz také veľmi intenzívne obdobie prežívam, pretože máme pred vianočným turné opäť. To je taký, to je taká časť roku, kedy my ideme non-stop. Aj koncerty, ja milujem tak zhústiť, že my hráme, že každý boží deň. Nemáme pauzy. Aj teraz hráme, že 14 dní bez pauzy.
Každý deň hraješ?
Dvakrát za večer. Dva koncerty mám za
večer. Ja by zaujímal, že žena chodí s tebou?
Áno. My vlastne sme spolu v tom a to máme výhodu, lebo my aj spolu pracujeme, aj žijeme, vlastne my sme stále spolu.
Ono neviem, či to je vždy úplne výhoda, ale dajme to, že teda máte takúto
zatiaľ
výhodu.
Zatiaľ áno.
To je super, to je pekné. A že ty 3 mesiace si zobratej?
3 mesiace sme, no. Teraz keď počúvate podcast, keď teda vyšiel, lebo keď ho počúvate o rok, tak už to bude rok aj 3 mesiace.
Rok aj 3 mesiace.
To si treba vždy potom pozrieť ten dátum a prepočítať si.
Ale ja som pozeral, v novinách boli normálne, že články, že svadba v Stodole bola?
Bola, no. Ľudské vlastne vrcholový športovec, tá moja už teraz manželka a vlastne prepáč, že mám, tak jak ty máš nejaký handicap, tak ja tiež mám s hlasivkami.
A jaký mám handicap? Čo?
Tak sedíš na mozíku, vieš.
Nie, pohode, pohode, sráde.
Ja mám od malička pokazené hlasivky a keď veľa rozprávam, a toto je ináč obdobie, keď ja veľa rozprávam, lebo strašne veľa rozoberáme, riešime marketing a veci okolo tých koncertov, tak ja mám takzvané, že spevácké uzlíky. To mávajú speváci alebo učitelia, keď veľa rozprávajú, tak normálne odíde ti hlas.
Preto som nikdy toto nemal, žiadny uzlík.
Lebo si nikdy nehovoril
ja
veľa?
Ja som skúšal spievať a nič.
Lenže ja som ani nespieval, ale že vraj som veľa plakal, keď som bol malý, a no aj vtedy som si to pokazil.
Vážne?
No, vážne.
A prečo si plakal?
Neviem. Asi som nebol spokojný, vieš, s niečím.
Na to musíme prísť, ale máme čas, na to dojdeme. No ale poďme späť tej svadbe. Takže prednedávnom, to nechajme to v takejto rovine.
Áno, sme mali svadbu.
Ste mali svadbu.
V Stodole.
V Stodole. A ty si mi povedal, že lebo tvoja už žena... Je vrcholová športovkyňa.
Áno, jazdí na koni. Jazdí na koni. Dokonca Lucka vyhrala svetový ranking v roku 2017. Takže vieš, že naozaj, že top športovec vrcholový. A tým pádom, že Luckin tátko a mamka majú takú starú 300-ročnú stodolu, kde v živote nič sa nedialo. Tam normálne, že seno bolo uskladnené. A my sme... Tým, že sme z toho eventového prostredia, sme tam prišli a sme si povedali, že toto má super atmosféru, toto má super vibe, že poďme to všetko seno dať von, poďme to celé prerobiť, tak sa to normálne, že 2 týždne všetko pretváralo na to, aby my sme to tam mali jak v televíznom štúdiu. Mm-hmm. Ja milujem ináč svetla, keď sme začínali, tak si prosil túto vašich technikov, že nech ti predstavia svetla, že ich to svieti do očí.
Ja to nemám úplne najradšej, no. Tebe to nevadí.
Ja som zvyknutý, vieš, z tých koncertov, ale ja milujem, vieš, že keď je dobre nastavené svetlo, že máš aj predné, aj kontru, keď máš aj bočné, je to super. A takto ja som svadbu koncipoval. Že ja som sa tam normálne so svetlami vyhral strašne.
To vážne?
No. Že prišiel fotograf, kameramani.
Takže ty si priložil ruku k tomu celému,
no,
tej
jasné,
svadbe.
No jasné, jasné.
Ty si nepoklakol iba a nepovedal,
vôbec,
si zoberieš si
vôbec. Ľudia si mnohokrát myslia, že ja hrám iba na husle. A toto je strašne taký mýtus o mne, že veď čo ten Filip, že veď on hrá iba na husle, on má okolo seba 300 manažerov a práve, že ja od výkonnostných kampaní na Facebooku, na Google, ja sa vyznám reálne, že do každého svetla, ktoré mám na pódium, že ja o všetkom tom, čo sa deje okolo tých koncertov, naozaj viem úplne všetko a prešiel som si od úplnej nuly všetkým a tým pádom aj viem zasahovať do tých procesov aj počas toho koncertu alebo respektíve predtým, aj počas inak, lebo je počúvať, mám taký malý mikrofónik na takom stojančeku a mám takú šlápku, taký pedál. A mne, keď sa niečo nepáči počas koncertu, tak ja dohrám skladbu, ja to stlačím a vlastne to máme taký interkom, akože interný a počujú ma zvukári, osvetľovači, ľudská ma počuje, vieš, celý ten produkčný tým a ja stlačím a poviem, že toto zle máte, že toto si... že toto urobte ináč, že toto zlepšíte. Že ja normálne komandujem tých ľudí ešte aj počas toho koncertu.
Takže ty si obľúbený v partii takto.
Povráva sa, že nie úplne ľudia so mnou najradšej spolupracujú, lebo ja som strašný perfekcionista.
Teraz som to išiel povedať, že asi si perfekcionista. Veľmi. Extrémny, že?
Extrém. Ale podľa mňa toto je práve to, že rozdiel medzi tými najlepšími a tými priemernými, už tam není ten veľký skok. Tam už sú fakt iba tie detaily. Vieš, že keď dotiahneš detaily, tak vieš urobiť obrovský skok z priemeru na ten nadpriemer. A tým sa aj riadím celý život.
A mal si to takto, že odjak živa?
Odjak živa.
Fakt?
No.
Lebo ty si mal 8 rokov alebo 6, keď si sa mal rozhodnúť, či budeš hrať tenis.
Ty si pozeral Wikipédiu o mne,
alebo...
že?
Práve, že ja úplne nie. Ale že mal sa rozhodnúť v 8 rokoch, že či budeš hrať tenis alebo husle.
Áno. Mohol som byť ako Cibulková.
No to si mohol, výšku na to máš. Ale v 8 rokoch...
No my sme možno rovnako vysokí, respektíve nízky, hej.
Presne, to druhé. Ale že v 8 rokoch, no ja keď som mal 8 rokov, tak mama ma dala kam? Na tanečnú.
A ja som chodil k Melanii Kasenčakovej.
No na to sme mi nemali
poznáš
peniaze.
Lady Mel.
Poznám Lady Mel, ale mne dali do pezinka a ja som spieval, ja som vaša stonožka, Rafaela stonožka, alebo ja som vaša, no hrozné, ja som sa hambil za to. Som mal také kukuruku tričko a žlté cyklistické gate. No a vôbec mi nenapadlo, vtedy sa o niečom rozhodnúť ako 8-ročný. A to je, kde sa v tebe zobral, že ako 8-ročný sa rozhodol už vtedy pre husle? Lebo tam bolo dôležité zápestie, je tak?
Hej, presne. Pri tom tenise musíš mať taký ten pravý uhol s tou raketou a zase pri tých husliach musíš mať všetko veľmi flexibilné a v každom momente je to vždy inak, že není tam jedna póza a iba hráš, to by bolo skôr také rúbanie, teda pílenie dreva. A vlastne, že ty stále narábaš tam, akože fakt, že mikroveci v každom
kolíku. Do mňa by asi nebol úplne dobrý huslista s týmito rukami.
Vieš čo, ale podľa mňa bol. Lebo ja... lebo podľa mňa, že čokoľvek, ak človek chce, dokáže fakt ho úplne hocičo. A ja verím, že akože ja sledujem ťa tak na Instagrame, neviem, či ťa followujem, ale sem tam tak, vieš, že potajme.
Takže ty si jeden z tých milióna, čo ma takto potajme. Hej. Rozumiem.
A teraz som videl, že si bol v b***ku také nohavice testovať a tak. Ale ja si myslím, že ty máš také odhodlanie, že ty raz budeš normálne späť chodiť.
Akože už aj chodím troška.
Hej.
Ale má to čas. A sa bude človek ponáhľať, rozumieš ma.
Veď ja stále aj hovorím, že ja ešte sa učím hrať na husle. A je to tak, vieš, ja si nemyslím, že aj viem najlepšie hrať na husle, alebo že už viem hrať na husle, že to je fakt akože celoživotný proces. Ja si stále platím súkromné hodiny 3-krát do týždňa.
A jak to vyzerá? Ty komanduješ toho učiteľa?
Nie,
alebo...
nie, on opačne? Komanduje mňa, no.
Hej?
No.
Takže je ešte niekto lepší na Slovensku?
Určite.
No a poďme k tým tvojim začiatkom. Takže ty si čo, od 3 rokov hrával?
Chcel som od 3 rokov hrať, ale vtedy som zatiaľ iba plakal. A jediný moment, kedy som ja neplakal, bolo keď na STV2 chodili prenosy Slovenskej filharmónie a vtedy ja som sedel ako prikovaný, vieš, pred tou telkou. A ja som strašne skoro vedel rozprávať ako dieťa. Už si nepamätám, moja mamka by možno to, teda určite by vedela, ale toto vždy mi bolo hovorené, že ja som už vedel rozprávať od úplného malého skoro batoľata, vieš. Preto aj tie hlasivky mám asi pokazené.
Môže byť. Tak to si vedel skoro než ja tým pádom.
Asi.
Ja som mal 3 mesiace, som vedel ABC-du.
Hej, tak to som asi nevedel. Vidíš, tak každý má nejaké super schopnosti.
No. A mňa to mama ozaj drillovala, vieš, že snažila sa ma to naučiť.
No a ja som už vtedy, ako 3-ročný, som povedal, že chcem hrať na husliach. No že vtedy, vieš, ešte 90. neviem, ktorý rok, to bol možno 5. Áno, 95. rok, tak vtedy, vieš, v Poprade, malé mestečko, všetko konzervatívne, ešte teraz je to tam také, nie úplne otvorené, jak všade inde vo svete. Veď proste však malé mesto, však v každom malom meste je to také uzavretejšie. A vtedy nás poslali domov, že som príliš maličký aj vzrastov. Ja som bol vždy malý, vieš. Mm. Že také huslíčky ani nie sú. Dneska kúpiš, že 1/32, akže celé husle 1/1 sú tie normálne. Hej. A 32-tinkové to sú normálne, že také maličké. Vtedy to nebolo. Takže poslali nás domov, že máme prískybe mať 6-7 a vtedy vlastne som až začal hrať na tých husliach.
No takže od 6 to drtíš. Mm-hmm. Každý deň.
Každý deň, bohužiaľ, našťastie. Jak sa to zober?
Ty si bol aj v Amerike, nie?
Aj v Amerike.
Vystupoval si pred Avril Lavigne?
Z Avril Lavigne.
S ňou,
no.
Priamo tam s ňou.
Priamo s ňou. To bola taká náhoda.
Počkej, skúsme to tak.
Povedz.
Vidím, že od Popradu, chlapec.
Hej. Jak z Deno z Popradu, ja som Filip z Popradu.
Áno, Filip z Popradu do LA, v LA to bolo?
Áno.
Z Avril Lavigne na jednom stage.
A preto hovorím, že čokoľvek si vieš predstaviť, sa reálne dá zhmotniť v tom živote a dokážeš to fakt akože sa tam dostať, lebo ja ešte sa vrátime, neviem, možno rok dozadu pred tou Avril Lavigne a pred tým LA. Ja som vždy túžil byť na veľkých podiach, stať pred tým publikom. Ja proste milujem, ja keď sa postavím na pódium, pre mňa to je fakt akože jak keď je ryba vo vode, hej. To je pre mňa wellness. Že keď ja niečo nemám rád, tak to sú tie prípravy zdlhavé a možno to cvičenie na tých husách, lebo to musíš každý deň a tie progresy sú strašne malé. Ale už keď sa postavíš na to pódium, to je normálne, zo mňa všetko opadne a ja normálne sa tam postavím jak božský Kaja. Mm. Že vraj on mal tiež takéto, vieš, že proste tam sa cítiš doma. No a ja som vždy zaspával vlastne s takými víziami a som si predstavoval. Teraz už by sa dalo povedať, že manifestoval spätne, hej, keď už som si aj nejaké knižky prečítal, tak, že ja som si manifestoval to, že aké to je stať na štadióne pred 50,000 ľuďmi, že aké to môže byť. A zrazu rok na to, ako ja som zaspával a predstavoval si to, tak zrazu som stál na tom štadióne pred 60-70,000 ľuďmi v Los Angeles, 3 metre odo mňa bola Avril Lavigne a vysielalo sa to do celého sveta. To bolo, že otvárací ceremoniál špeciálnych olympijských hier.
Špeciálnych.
Áno, to sú vlastne rôzne nevýhodnení športovci.
Paralympiáda.
Vieš čo, priznám sa, že nie som si istý, že či to je priamo paralympiáda. Mm. Volá sa to, že Special Olympic World Games, ale mám pocit, že či to není ešte nejak oddelené.
Je
vieš?
Tam proste strašne veľa ľudí bez končatín na...
Rôzne, oni majú aj nejaké
aj slepý,
mentálne...
Áno, jasné.
Znevýhodnenia tak. A toto bolo úžasné, lebo toto bola vlastne hymna. Ja som bol aj spolupracovníkom, že som aj vlastne mal možnosť prožiť ruku k dielu, aj byť spoluautorom tej pesničky. A to bolo také, že splnil sa mi nejakým spôsobom akože taký vtedajší sen.
No dobré, ale my sme preskočili, lebo ty si povedal, že si to vizualizoval nejak, manifestácia. Teraz, jak si povedal, by sa tomu povedalo. No ale, kto ťa tam zavolal?
Nikto.
No, ty si pozrel, že Avril Lavigne má koncert.
Vôbec. Vieš čo, život, môj život sú celé také náhody, napriek tomu, že neverím na náhody. Ja to volám, že príležitosti sú za každým jedným rohom, len musíš proste hľadať a vidieť tie príležitosti a potom to nejak pretaviť. A ja som dostal príležitosť od Šimona Snopeka. Mm-hmm. Poznáš?
Niečo mi to hovorí.
Taký slovenský travel influencer, on cestuje po svete.
Ježiš, viem.
Fotograf.
Viem, no. Už viem, áno.
Tak on aj vtedy už cestoval a napísal mi, že čau Filip, čo robíš? Ja že no, cvičím na husliach doma, vieš, 4 steny, 3, 4, 5, 6 hodín cvičíš, nemáš kamarátov, nemáš život, nič, proste, vieš, iba máš husle a 4 steny a skoro žiadnu budúcnosť pred sebou, lebo tak to podľa mňa vníma aj množstvo mladých, vieš, konzervatoristov alebo tak, lebo to je akože fakt veľmi náročné, musíš byť veľmi asociálny, aby si dokázal byť zavretý v tej izbe. A ja som práve, že veľmi rád sa socializujem, milujem ľudí, vieš, milujem proste srandu, všetko. A on mi napísal, že čo robíš, že cvičím na husek, že ja som v Amerike, že dojdi tu. A mne netrebalo viac, vieš, ja neviem, koľko som mal vtedy rokov, dalo by sa to vypočítať. Neviem, 17 som mohol mať. Bolo to 2015, bolo to 10 rokov dozadu tento rok a teraz mám 33. Koľko som mal vtedy rokov?
Koľko som mal vtedy? 25? 26?
Nie, 24? Tak menej 20 možno...
Však 7 rokov?
3? 23.
23?
Však 33 minus 10
je
koľko?
Však 23, to je 23, no.
Vidíš, jednoduchá matika.
Ty máš trošku z matematiky. Ja viem rátať financie, roky, ne?
Hej.
Keby som optal, že 23 minus 10, to je koľko?
13, ne?
Áno. A 23 plus 10?
33.
Super. A ja si nemyslím, vidíš, aký sme sa zladili.
No, počúva, takže Milan Dubec, keď počúva, vieš, tak Milan... si povie, že týchto dva degeši, čo tu po 10 nevedia počítať.
Počúva, ja pozerám, iné pozerám jeho podcasty. Hej. Takže vráťme sa k tomu, že...
ako som sa
to
Gavril Lavín, ja to tak uvedem späť do deja toho počúvateľa alebo diváka, hej. Snopek mi napísal, že čau, prídi, som v Amerike, som v Las Vegas. Ja, že dobre, kúpil som si vtedy, lacné letenky boli, niekde som našiel, že na druhý deň ráno som letel.
Zúslami?
Hej. A som tak len tajne dúfal, že to nebude nejaký for z jeho strany, vieš? Lebo on, že desi, že v Las Vegas, že dojdi, bude sa ráda. Ja som si kúpil letenky, mu píšem, čau, som na letisku, on mi neveril. A ja som neveril, že ma tam bude čakať. My sme 2 týždne chodili po Amerike, natočili sme videoklip a ja tým, že som bol taký mladý a zbrklý ešte vtedy, tak ja som si vlastne zle nejak pochopil ten časový horizont. On mi povedal, že je v Amerike na mesiac, že ešte mesiac. A ja som pozeral letenky podľa toho, jak budú lacné, vieš. Takže ja som si kúpil letenky na mesiac, on po 2 týždňoch odišiel, lebo on tam už 2 týždne bol a mne zrazu ostali ďalšie 2 týždne v Amerike. Ako 23-ročný som nemal veľa peňazí, takže mal som na výber, že buď za to, čo si kúpim novú letenku, buď za tie peniaze si kúpim proste novú letenku a pôjdem domov, alebo za tie peniaze ostanem proste v Amerike. Tak som proste zostal ďalšie 2 týždne v Amerike.
A to je lepšie, rozumnejšie.
No, však rozumnejšie. Ale počúva, ja už som bol dokopy v Los Angeles asi 0,5 roka, keď zrátam kumulatívne. Ja som nikdy sa tam ešte nebol pozrieť na pláži. Nikdy.
Však ale...
Lebo ja som vždy...
Na proste... pláž do Karibiku treba ísť.
Presne. Ja som proste vždy hľadal tú prácu a proste tú hudbu. Ja som si vytlačil normálne, že A4 so zoznamom tých najväčších agentúr a agentov. Napríklad bol som klopať agentovi na dvere normálne, čo Taylor Swift objavil.
Počkaj, ty reálne si takto chodil?
Normálne som chodil, keď chodia si, vieš, klopať po dverách. Alebo keď sa bola kedy predával. Vieš, suseda si pamätám, vždy v Poprade som ho malý zaklopal. Dobrý, nejaký krém, nechcete? Máme nový katalóg. Tak ja som takto chodil, že dobrý. A vtedy som bol fakt naivný, že dobrý. Že išiel som akorát okolo a tak som vedel, že tu sídlíte. Že ja som Filip, že z Popradu. Že zo Slovenska.
A to ich presvedčilo. Tam už si nemusel ďalej ani rozprávať, ani povedať, ten huslista. Hej,
že info zavinač. Vieš, toto mi každý povedal, že pošlite nám e-mail na info zavinač. Nikdy sa mi nikto neozval odtiaľ. Až jeden deň, ja som išiel po Walk of Fame, vieš, to je taký ten chodník slávy, čo sú tam...
Ja viem, bol som tam, to je jak v Pezinku.
Presne,
milión ľudí a tehla na zemi.
A na zemi sú tie hviezdy, tak tam vždy sú nejakí pouliční muzikanti. A jeden taký muzikant sa mi prihovoril, že čo to mám na chrbte. Značne bol pod vplyvom rôznych látok. A som sa s ním dal do reči a tak hovorím, že huslo, že neverí, že to vyzerá golfové palice. Som mal také zvláštne púzdro vtedy. A že či si spolu nezahráme. Hovorím, jasné, vybral som husle, začal som hrať. Hrali sme spolu, počuje tam, doláre hádzali Nemci jak šalani proste. Každý sme hrali svoje, vieš. Lebo on bol mimo, hral si svoje na tú gitaru, 3 akordy, čo vedel. A ja som nevedel, že čo do toho hra, tak ja som si hral svoje zase. Mm. Že boli sme, že dvaja hrali každý svoje. A ľuďom sa to napriek tomu páčilo a zrazu išla okolo pani. Som videl, ako uteka cez cestu a tá pani bola proste z manažmentu Avril Lavigne. Chápeš?
A ona ťa oslovila.
A ona ma oslovila.
A čo ti povedala?
Nič. Ona, že iba chce nejaký kontakt, vizitku. Ja som už vtedy tak šípil podvedome, že to bude niečo brutálne, ale nechcela mi fakt nič vyzradiť. A už neviem, či to bolo v ten deň, alebo na to deň. No prišiel mi e-mail po 10 minútach, že chcú spoluprácu. A potom už mi volal Dan Dimtrov, manažer Avril Lavigne, ten, ktorý objavil Taylor Swift. Mm-hmm. No že týpek, ktorý objavil Taylor Swift, mi volal, že chcú ma. Že nevedia zohnať dobrého huslistu. Akože úplný nonsens, vieš, že Los Angeles má filharmoniu, tam akože brutálne veľa muzikantov. A keď ti povedia, že nevedia zohnať dobrého huslistu a z ulice ťa zoberú, vieš, že...
A tak aj Justin Bieber z ulice, nie?
Vôbec neviem.
On spieval na ulici. Spieval
na ulici?
No,
len ja ti poviem taký paradox, že ja som potom s tým Denom, s tým, čo objavil tu Taylor Swift a manažoval Avril Lavigne a množstvo iných interpretov, bol aj na obede, aj na kave a tak, že potom sme mali viac takých akože stretnutí. A on až vlastne po tom všetkom, čo sa to stalo, že som bol zaangažovaný, že som vystupoval z Avril Lavigne, on vôbec nevedel, že mňa našli na ulici, vieš, lebo to bola pani z manažmentu, vieš, ak day-to-day manažer, on bol hlavný a on si myslel, že proste, že oni, keď ma tam doručili, tak vieš, že sa za mňa zasadzujú. Hej. A on bol normálne v šoku, to normálne bolo, že minútu ticho, on nevedel, čo má robiť, lebo si zober, že vlastne zobrali niekoho úplne cudzieho, nevedeli, či som, vieš, či to ja nedám, kde si na SoundCloud na druhý deň.
Hej. Ale museli si to predtým aj skúšať alebo niečo, ne?
No, vieš, ale ono išlo o to, že vlastne oni mi naposelali, ja som,
vieš, ja
pesničky,
rozumiem,
veci, materiály, a oni vlastne nevedeli, že kto som, čo som, že on vlastne na dôveru svojho tímu vsadil, že však zohnali huslistu, je dobrý, výborne, podpísali sme zmluvy, a vlastne až spätne on zistil, že vlastne, že ako ťa, tuším, Líza sa volala tá baba, že vlastne, že odkiaľ sa poznáte s Lízou, a že mne poznáme sa, že ona ma oslovila na ulici, a on že what? Vieš, že kúkal na mňa chudák vyhúkaný. A tam som aj cítil, že potom bol taký dištanc jemný od neho. Vieš, že dlho sme si hľadali cestu späť.
Ale sranda, ne?
No.
A rodičia ako na to reagovali?
Koho, jej?
Tvoj.
Jaj? Lebo tak rodičia boli nadšení samozrejme, ale mňa čo prekvapilo, lebo tak každá mamka je hrdá, nie? Keď jej dieťa vystupuje na špeciálnych olympijských hrách pred 50-tisícovým štadiónom. Ale čo pre mňa bolo zaujímavé, že keď sme boli na tom vystúpení už priamo, tak tam sme trávili, vieš, pár hodín spolu, tak ona tam mala rodičov a tí rodičia akože boli veľmi priateľskí a začali mi hovoriť také, že pozerali sme si tvoje videá doma aj zavril a tak. A ja si v hlave hovorím, že jasné, že chcú byť akože zdvorili a tak. A že pekne spievaš a potom si hovorím, že fú, že ja mám jedno jediné video, kde spievam na YouTube, to ma nahovorila jedna produkcia na Slovensku, sa tá volalo, že Face of the Year, to bol niečo ako My Slovensko, a že či aj nezaspievam, aj nezahrám na husách, vieš, však mladý som bol, ja si vždy hovorím, že však skúsim, vieš, bude sranda. A si hovorím, že tak keď hovoria, že pekne spievam, tak si fakt museli nomaj pozerať môj YouTube-ový kanál a pozerať si tie videá, že to bolo fakt zaujímavé, vieš.
A Avril, sa mi páčilo. A Avril bola pohode?
Akože v čom?
Tak celkovo.
Strašne milá bola, malička, počúvaj, ona bola menšia ako ja.
Menšia než ty.
Menšia ako ja. A to si vieš predstaviť,
že... Práve, že neviem. No? A ty máš koľko centimetrov?
169.
To nejdeš také, to už si skoro 170.
No skoro. Skoro. Ale akože veľmi, veľmi milá, zdvorila, tak jak by povedali, vieš, anglicky hovoriaci, že bola taká cute. Mm-hmm. Akože vtedy bola taká podarená, že ešte aj by sme sa k sebe hodili, výškovo aj tak, vieš, že... Ale teraz už ona má neviem koľko rokov, už je stará proste na mňa.
Tak to si to povedal, hej, že je na teba stará.
Vieš, ja neviem, akože ona mala
možno
toho...
Možno aj máš, už aj ženu máš, vieš?
Už mám aj ženu, áno.
Sto dole ste sa brali, 50 ľudí, diamantový prsten, 2 týždne si tam robil, presne, zvuk, svetlo, všetko.
Všetko bolo paprdeli, počúvaj. Čo je sranda ľudská, moja žena našla, robila poriadky doma a našla článok po zásnubách, čo bol v noce. A tam bol nejaký nadpis, že svadba bude tak dobrá ako koncert. A vieš, že vlastne po rokoch, lebo my sme sa zasnúbili pred 3 rokmi, že po 3 rokoch sme sa barali od zasnúb, že trvalo to, vieš, že všetci, a kedy bude svadba, kedy bude svadba, že do roka, do dňa by to malo byť. A že ja som povedal, že svadba musí byť proste tak brutálne dobrá, ak ten koncert, aj fakt, tam to bolo, že svetla, svetelná show. Zo mňa si DJ robil srandu, že to vyzerá aj jak na festivale, vieš.
Ale pritom si mal 50 ľudí, ne?
50, ale ja neviem proste urobiť niečo, že nekvalitne, alebo že slabo, alebo povrchne. Ja aj podľa mňa je, že preto sa mi celkom darí aj na tom Československu v tomto momente, akože v tomto časovom rámci, kde sa nachádzame teraz. Lebo ja dokážem priniesť a chcem priniesť normálne, že do kultúráku alebo do domu umenia, proste do tých divadiel a takýchto priestorov, kde je kapacita 400, 500, 600, 700, že ja donesiem tam show hodnú proste športovej haly. Že ja naozaj si dám záležať, že tá show je naprogramovaná na timecode, čo sa robí proste vo svete, že dovolím si tvrdiť, že som bol prvý umelec, čo na Slovensku začal s timecodovými shows, ktorí dokonca na štadionoch takí tí starí interpreti chodili, nemali to na... Vieš, čo je timecode, ne?
Nie.
Nevieš?
Ale ja sa tvárim, akože už minútu, už viem, o čom rozprávaš. Ale ja viem, že to vysvetlíš.
Hej, aby som to tak zjednodušil, proste každú pesničku my hráme na stopky, by som to tak nazval, na čas. A nám v uchu celý čas ide metronom, že normálne nám ide takto klik. To znamená, my sa nevyhosíme nikdy ani o sekundu vpravo, vľavo. A vlastne tá pesnička je 100-krát rovnaká, my keď ju zahráme. Ja ju zahrám v Trnave, v Trenčine, v Prešove, aj v Košiciach, proste stále rovnako. A tým pádom, ten môj klavirista, on keď stlačí štart, tak nám to v uchu odpočíta normálne, že 1, 2, 3, 4. Vieš, a my všetci hráme a celý čas nám to ide v uchu, aj spomalenia, aj zrýchlenia.
Ja som už múdrejší teraz.
A vlastne tie svetla sú presne zamknuté na ten timecode, že vlastne tie svetla bliknú, proste máš 10 úkonov na tú jednu danú sekundu, čo reálne svetlič s 5 prstami, s 2 rukami by nebol schopný urobiť toľko úkonov, že tam je strašne veľa zmien a to podporí tú emóciu.
Rozumiem tomu celému, ale takže všade v každom meste, kde si a hraješ, je to úplne navlas rovnaká show.
Okrem toho, čo ja hovorím. Lebo
Samozrejme, že áno, že to asi... keď sa niečo stane a troška by ťa vyosilo z niečoho, tak nemáš, nechytíš toho taký stres, že...
Počuj, nevyosím ani, lebo ja už...
Dobre, hraješ.
Zlepšujem sa stále, ale proste však som profesionál a ak aj sa niečo stane, stalo sa nám, vieš čo napríklad?
Neviem.
Že nám padol počítač. Akože v zahraničí to robia tak, že mám dva, všetko mám dvojmo. Dva počítače, z ktorého sa púšťa ten timecode. Ale tak, vieš, no, musíš mať nakúpené všetko dvojmo, stojí to peniaze a stane sa to jedenkrát z tisíc, že ti proste spadne nový MacBook. Stalo sa nám. A potom proste presne všetci po sebe pozerajú, vieš, nejaké očné kontakty, nevieš sa rozprávať, tak proste už máme dohodnuté, že keď sa náhodou niečo stane, tak proste hráme ďalej a musíme sa, ako za starých čas, proste hrá sa napríklad, že na bubeníka, je proste ten bubeník udáva ten rytmus, musíme sa viac počúvať, svetlič to potom preberie, všetko sa zastaví, ten timecode a už to ide ručne. A stalo sa nám takéto a niekoľkokrát na koncertoch aj na veľkých, ale vždy sme to dokázali proste zmanažovať a keď som aj videl videá, lebo ľudská mi vždy natáča, vieš, počas tých koncertov nejaké videjka na Instagram a tak, tak no aj to nebolo vonku ani cítiť. Že to som rád, lebo, ale vieš, tých fuck-upov sa ti musí stať strašne veľa počas tej hudobnej kariéry, aby si dokázal, ako postupne rastieš, aby si dokázal proste potom s ľahkosťou to zvládať.
Najväčší fuck-up tvoj?
Úplne najväčší? Vieš čo, tým, že ja som strašne punktičkár, nestáva sa mi moc. Milý rok sme dali turné. Ja milujem robiť, že veľa koncertov, vieš, že aj keď mi ľudia povedia, že nerob už, ja poviem, že poďme ešte do toho. A tak som povedal, že poďme spraviť v Čechách turné, čo to bol v máji. Počúvaj, akorát hokej sa hral, ja som úplne športový antitalent, vôbec neviem, kedy sa hrá, čo sa hrá, nakoľko sa hrá. A teraz si zober, že každý večer, ak sme hrali, tak sa hral nejaký zápas. A tak som sa prispôsobil, lebo tie moje koncerty sú aj takým stand-upom, vieš. Že ono to nie je čisto len, že prídem, klasika, zahrám, to je filmová hudba, to sú moderné koncerty, tam chodia multigeneračne, vieš, ľudia od detí, ktoré majú 9, 10, 12, až po 20, 50, až berú rodičov, starých rodičov, že toto sa mi páči, že to je fakt multigeneračné.
Že aj starí ľudia chodia.
Aj starí ľudia, aj mladí ľudia chodia, lebo tak je to, vieš, ja hrám hudbu s filmov, seriálov, ktorú prerobím do proste poprdeli aranžmanov, dám k tomu proste medzinárodnú kapelu, svetla, je to proste show a vypadla mi myšlienka, že boli turné v Čechách, hral sa hokej a ja som začal hlásiť stav. Vieš, že mne hovorili do ucha, lebo ja mám také uško, vieš, že počujem, že vieme komunikovať, aj vlastne tam seba počujem. A vždy po každej skladbe mi hovorili stav, keď bol nejaký gól a tak, lebo som videl, že tí chlapi proste celý čas, vieš, mobil a oči dole, vieš, a pozerali ten hokej, tak som však zjednoduším to. Chlapi, odložte mobil, ja vám budem hlásiť. Postavila sa normálne v polke koncertu jedna pani Češka, to bolo v Olomouci, pozdravujem, ak by to náhodou pozerala, a začala vrieskať, normálne, že na celú salu, ona už má toho dosť, všude nám hokej, doma hokej, tady hokej, ona šla na koncert, ona tady nebude poslúchať hokej a ona chce vrátiť vstupné. Tak normálne odišla, takto ťahala muža z rady, vieš. A samozrejme ústrednou témou do konca koncertu už bola len táto pani. Neviem to fakt zreplikovať, zopakovať, ale akože toľko srandy, ja som sa tam fakt toľko nenasmiel a diváci tiež. A to sú není pre mňa akože fuck-upy. My strašne veľa takých roztomilých momentov zažívame, lebo ja vždy reagujem, vieš, na to, čo sa deje aj v tom publiku, že nie sú to nejaké pripravené hlášky, že vždy vychádzame z toho, čo sa deje ako keby v tom danom meste, čo, aká je situácia v spoločnosti, čo sa deje, vieš, ja neviem.
V prvej rade, či niekto neumrel.
V prvej rade napríklad, ja neviem, prišli mi taká, že celá rodina, že no, bolo tam 8 ľudí a boli tam takí, že sa pýtam, že či to sú ich deti, vieš. Oni, že nie, že to je dcera, že s priateľom. Hovorím, že úplne ideálny večer, že jak ísť s babkou, mamou, vieš, a 17 alebo 16 ročný, že s priateľom na koncert, hovorím, že tak to je, vieš, no, ideálne rande, nie? V úvodzovkách.
Ja tomu úplne rozumiem. No. Rozumiem tomu. Ja si neviem predstaviť, že by som takto išiel.
Vieš, či nevieš? A vidíš, akože mladí sa snažili, vieš, takto, vieš.
Asi nič iné neostávalo. Koľko mali? 17?
Tak 16-17. Vieš, radšej by boli niekde inde, podľa mňa.
Určite. Možno by boli radšej doma.
A rodičia na koncerte,
presne. A
rodičia
na koncerte. Ty by si ich zabával, oni by začali, že možno by toto bolo pre nich lepšie. Á, tak nevadí. Takže takto. Ale žiadne fuck-upy teda, nič také hrozné.
Nie. Akože strašne rád by som ti povedal, že...
Pôjdeš, ako sa stáva, že akože, sa stáva.
Mám, že v úplnom začiatku kariéry si spomínam, že hral som v Tatrách, v takom tom luxusnom hoteli, čo je pri jazere. A bolo
to... Ktorý to len môže byť?
Neviem. Nebudeme im robiť reklamu zadarmo, nie. A bol tam nejaký event pre takú tú finančnú skupinu, vieš.
Mm-hmm. A to sú veľmi dobré eventy pre finančné skupiny.
No. A tak vieš, my hráme aj firemné korporátne eventy, proste kto na to má peniažky, tak mu prídeme zahrať a potešíme ho samozrejme, veď nie je na tom nič zlé. A ja som taký ten vtip, že taký ten jeden z tej finančnej skupiny, že chyta zlatú rybku a že vyťahne zlatú rybku a pýta sa, že, a že ty by si čo chcela, byt alebo auto, vieš. A v tej sale hrobové ticho, vieš. Takže taký, aj vieš, ani ty si sa nezasmial.
Ja to ty si hovoril?
No. Aha. Chcel som byť vtipný, vieš. Mal som asi 18 vtedy.
Prepač, ale ja keď robím stand-up komedy, vieš, že nerozprávam vtipy, ale tak áno, je to iné, no. Ale už chápem. Hej. Už chápem, takže takto si, takéto humstvo si vyparadil.
Blbosti, no, že narozprával som kedysi hocičo. Ale poučil som sa, vieš, a vyvíjala sa tam aj kariéra, že teraz sa ľudia naozaj smejú na tých koncertoch.
Dobre, ja sa teším. Ja sa teším. Ale tak počkaj, dôležité je povedať to, že ľudia tam nedošli za tebou, aby si ich rozosmieval, nie?
Vieš čo, ale podľa mňa je to. Je to taký komplexný zážitok. Ja mnohokrát aj motivačne sa snažím tým ľuďom niečo dať. Mm. Lebo množstvo vecí sa mi takých stalo. Nielen zavrila vina, aj s Karlom Gottom som takto vystupoval.
Týpek, že?
Týpek, strašný, no.
A.
Ale vieš, že už nežije.
Ale...
Tak vieš, neviem...
Ale ja mám vytetované na nohe.
Fakt?
Jasné.
Neverím ti. Hej. To mi potom ukážeš.
Nemôžem, to mám úplne vysoko a... vidieť. Ale mám ho. Má je video na YouTube, pozri
sa. On je akože pre mňa dosť veľkou inšpiráciou v tom, ako on pristupoval ku kariére. Veď on má normálne, neviem, že tisíc, neviem koľko skladieb.
Aj žien.
Povráva sa rôzne veci, ale
ja
sú...
Počul.
Hej, vieš, len akože toto sú také veci, že čo nie sú oficiálne zaznamenané. Tie pesničky, že on normálne naspieval a vydal cez tisíc skladieb, hej, si zober, že ja toľko pravdepodobne v živote ani nezahrám skladieb, vieš. Že to je obrovské číslo a on bol známy proste, že v Južnej Amerike, v Nemecku. Ja som akože 12-13 rokov žil vo Viedni a normálne, že ja som tam chodil...
12-13 rokov si žil?
Uh-huh. Hej. A tam normálne, že na gymnázium, keď som chodil, tak normálne, že Rakúšania si mysleli, že Karel Gott je ich. Akože za to, že spieval Bine Maja. Okrem toho, že ten prízvuk absolútne nebol nemecký, vieš, že to bol fakt, že taký československý prízvuk, tak oni si mysleli, že Bine Maja a že Karel Gott, že to je ich interpret.
Ty vieš
že...
nemecký tým pádom?
Trošku. Vieš čo, už menej používam tú nemčinu, tak sa mi to... Vieš, upadá to.
Ja, že či by si nezaspel Bine Maju, vieš.
Vieš čo, vôbec nepoznám text celý, iba Bine Maja by som vedel z toho. Neviem vôbec, či jak to je poprekladané, ale to je zaujímavé, že vlastne, no, že teda, aby sme sa vrátili zase späť ku koncertom, takže ja aj motivačne tam hovorím, aj sa zasmejú tí ľudia, že je to také komplexné. Ja by som povedal, že tak dve tretiny, polovica až dve tretiny sú maximálne hudba a zbytok je vlastne...
Vtipy a motivácia.
Vtipy a motivácia, no. A ľudia to akože milujú. Že fakt, akože keď si ja pozerám komentáre pod facebookovými reklamami, čo máme na koncerty, alebo mi píšu po koncertoch, tak ľudí to fakt akože baví. V Čechách, my sme došli minulý rok na český trh, začali sme v Čechách robiť koncerty. Som tam vypredal trikrát Českú filharmoniu, Pražské Rudolfinum. Jeden koncert plus minus 1200 ľudí, krát tri.
A trikrát po sebe?
Dvakrát po sebe. Raz to bolo, že jedenkrát a druhýkrát to bolo dvakrát
no
po
tak,
sebe.
No tak, alebo rozumiem, že lebo tri koncerty dať to už je akože hardcore.
Vieš čo, chcel som tento rok v jednom meste dať tri koncerty za jeden večer, teda večer za jeden deň.
Koľko trvá koncert tvoj?
Hodinu a pol.
Hodinu
plus
a pol,
no.
Tak aby som to vedel predstaviť.
Hej. A prenajímateľ nám povedal, že dobre, že treba vám predĺžiť nájom o jednu hodinu, ale že cena nájmu za to, že tu budete robiť tretí koncert, bude taká, ako máte za ten celý deň.
Mm-hmm. Čo sa neoplatí.
Rozumieš tomu?
Rozumiem tomu. My sme teraz toto chystali tiež vystúpenie, čo som mal teraz a oplatilo sa nám to urobiť radšej, že jeden deň na druhý deň.
No.
Neškope.
Že tomuto niekedy nerozumiem, že vlastne v jeden deň oni... Vyzerá to tak, že niekedy tí prenajmatelia si povedia, že vy zarobíte aj my zarobíme.
Hej, ale vieš, čo si myslím, že lepšie je si troška aj oddychnúť. Ne? Dáš dva, prespíš v Prahe.
Vieš čo, ja
ďalší deň jeden. Že neunavuje ťa to? Nie. Že možno si myslíš, že to neunaví?
Čo, ja prídem na to pódium, hoci ak môže byť unaví, bože, ja som hral normálne, že turné v 40-kách horúčkach.
Počkaj, toto, čo rozprávaš, je pravda. No. Toto úplne rešpektujem a chápem, lebo ja som bol teraz, mal som turné a bol som chorý jak svinia a mal som dve vystúpenia a išiel som tam a na tom pódiu proste prídeš a ja neviem, čo sa stane s tvojim telom, ale že tebe nič není.
Presne.
Ale kámo, potom... ma to zložiť, keď som chorý, že potom ma to rozbije.
Vieš čo, len ja mám brutálne veľa takej self-care.
Mm-hmm.
Mnoho ľudí sa ma pýta, že prečo to presne nerozťahnem tie 2 týždne alebo mesiac, prečo to nerozťahnem na proste 2 mesiace, na 3 mesiace. Má tu dva dôvody. Jeden je ten dôvod, že ja si veľmi vážim svoj čas, aj čas tých naokolo. Mm-hmm. Príde mi to strašne plitvanie časom, že odohráme koncert, na druhý deň bude voľno, potom odohráme ďalší koncert, budú dva dni voľno, tak ako to zvyknú robiť. Ale druhý dôvod, ja som zároveň aj podnikateľ. Lebo zober si, že ja som v music industry, je to regulérny je to regulárne odvetvie, tak ako automobilový priemysel, tak aj toto je entertainment priemysel. A ja jednoducho musím optimalizovať náklady. A keď musíš živiť 25 členy tým a ste na turné 2 mesiace alebo mesiac, tak to je rozdiel, vieš.
Jasne.
Platiť hotely, transporty, všetko. Takže toto je jeden z dôvodov. A ja som to vyriešil tak, že vlastne tá úspora je väčšia, ako keď ja si zoberiem so sebou jedného človeka. Ja som mal takto na turné, že fyzioterapeuta, ktorý so mnou bol 24-7, že ráno o 2. o 3. mi dával masáže.
A to sedí na vozíku na ne.
A vidíš? A on mi sám povedal, tak že ja mám viac fyzioterapie a týchto, ako majú olympijskí športovci. A ja som sa z toho turné vrátil v lepšom stave, jak som tam šiel.
No áno, len keď ideš takto na turné, že väčšina ľudí ide na turné a večer si vypije.
A toto presne my nerobíme.
Mm-hmm. Ty nepieš vôbec?
Vôbec.
Ja... A jak relaxuješ ty?
No ja mám také svoje rôzne rutiny, vieš, ja mám, že lymfodrenážne nohavice, poznáš to? Máš to také, vieš, dáš si to na nohy, ti to tak stláča
ja
nohy.
Ja toto mám aj na vajca. Toto isté, to je strašne dobré.
To som nevidel, že mám takýto nadstavec, lebo majú, že lymfodrenážne nohavice, potom mám aj rukavice, to si takto najdiš a potom toto, cestujem.
Aj na vajca.
To je pecka. Že ja mám napríklad takéto lymfodrenážne nohavice, mám taký obrovský červený panel.
Svetlo červené.
Také červené svetlo sa tvoľa, že mi to ťa nabudza energiu.
Čiže a dobre, tak... ale jak relaxuješ?
No to je môj relax.
A si... dobre, tak so ženou, čo poviete, že počúvaj, dneska si dáme tie nohavice.
No, presne, počúvaj, ja som jak starý človek, že ja idem do kúpeľov.
Dobre, a... Dajme sa do toho.
Viem, že asi toto nome, že neosloví, vieš, že ak máš, určite máš poslucháčov, vieš, ja neviem, že sú mladí ľudia, tínedžeri, 19-roční, že tých možno osloví Separ, vieš, alebo niekto takýto.
Nie, vôbec práve, že počkaj, to je niečo úplne iné, ale fakt? My ideme k tomu, že ty vlastne ideš na koncert, takého som tu ešte nemal, jak si teraz ty, vieš, to mne sa to... je to istým spôsobom taká, že inšpirácia, že venuješ tomu všetko, ale že či sa nebojíš toho, že možno niečo aj stratíš. Že nemáš tento takýto strach, že prídeš o veci, ktoré sú v bežnom živote také, že pekné a...
Ja mám skôr vieš čoho strach, že pokiaľ nebudem makať a nebudem proste efektívne fokusovane pracovať, že prídem proste o tie iné veci, ktoré...
Úplne viem, čo chceš povedať.
Ktoré vlastne mám teraz, alebo ešte len budem mať. Lebo keď sa proste porovnám s nejakými rovesníkmi, kamarátmi, že začínali sme na rovnakej štartovacej čiare a oni sa presne že chodili rozbíjať, hneď za prvé zarobené peniaze si kúpili na leasing proste nemecké drahé auto, nové. Ja som chodil, už som bral relatívne veľké peniaze za vystúpenie a ja som chodil na Fiat 500. Vieš, akože z druhej ruky.
A vtedy už si vtedy ženu mal?
Mal som ženu, hej.
A na Fiat 500?
Chodil som na Fiat 500.
Teda.
Chodil som na
je
Fiat
to tá práva.
A potom som sa dozvedel, keď som si kúpil prvýkrát, to ja neviem, že po 10 rokoch kariéry som si, ja neviem, pred troma rokmi kúpil, že lepšie auto, tak normálne sa mi dostalo späť také, že no konečne máš dobré auto, lebo že však hovorili o tebe, keď si došiel aj na firemný event alebo niekam, že jak si môže on toľko pýtať peňazí, však hen na jakom aute došiel. Ale že ľudia nedokázali pochopiť, že ja mám malé a lacné auto a že dokážem si pýtať za vystúpenie, že veľa peňazí, že na Slovensku je to strašne ešte taká dogma, že musíš ukázať, že máš drahé auto, drahé oblečenie, značkové.
Tak máš boty. A jak mi to tu šteluješ? Aj hodinky máš.
Počkaj, povizoval.
Ja som videl hodinky hneď, mám ich tie isté doma.
Hej, fakt, vážne, si môžem dať späť.
Ale mám ten náramok druhý, ten taký bodkový, vieš, taký parádne hodinky.
Ináč, ja sa ti priznám, že konkrétne tieto hodinky sú ľudskine.
Ľudskine?
My všetko zdieľame v
živote. Ale máš, ja, ukáž mi cifer, to je isté mám, presne tie isté. Dobre sú, že?
Počkaj, ona tieto hodinky dostala na maturitu, keď zmaturovala.
Od koho?
Od otca.
Dobrý oco.
Ja som taký šetrný, že vieš.
Viem, čo stojate hodinky. Dobre, ocino sa buchol po vačku a šetri si ich.
Že my vzdielame všetko. Podľa mňa, že keby sme mali rovnaké číslo topánok, tak by sme aj to si požičiavali.
Nehovor, že odchádzaš domov, máš podprsenku.
Vieš čo, to nie. Aj zubné kevky máme svoje.
Aj hrebeň. 100%.
Vieš čo, hrebeň. Máme spoločnú akože hrebeňovú základňu by som to nazval, a kozmetiku na vlasy. A ľudská sa podľa mňa teší, že každá dáma by sa tešila, lebo si zober, že vlastne ja ešte iniciujem nákupy rôznych, že táto kefa je dobrá, že to zober. My máme brutálny fandom, a vieš, my máme tri
feny. To ja vidím, kamo, to ja vidím.
My aj keď ideme na turné, ja mám jeden fan v šatni, druhý fan mám akože v kufri, že čo ide na hotel, a tretí mám akože doma, aby som nemusel to baliť.
Počkaj, taká otázočka, no? Už posledná. Kto je dlhšie v kúpelke?
Ja. Ale ja hovorím, že ja som kariéru čiastočne založil na vlasoch. A vieš, kedy som to zistil?
Keď si išiel na motorke bez prilby a sa to vyfúkalo? Alebo
keď bola korona, všetci sme chodili s rúškami a ja, som bol, počúvaj, a ja som bol v potravinách, vieš, bral som tam, neviem, jablka, pomaranče, vieš, do tých sáčkov. A normálne sa so mnou chodili tety fotiť, že pán Jančík, môžeme fotku? A ja, že môžem sa vás pýtať, že jak ste vedeli, že som tu ja, však podľa vlasov. Vieš, že, a to je veľmi milé, že vlastne Adelu spoznal podľa nosa, mňa spoznáš podľa vlasov a niekedy ináč sa ma pýtajú, že aj akože ten nos máme z Adelu taký spoločný.
Ukáž z profilu. Áno.
Máme?
Je tam,
máme,
troška, že? Je tam. Ale no? Adela, ešte Adela je.
Má
ešte troška
viac.
Je. Ešte,
má trochu viac.
Ešte troška by som jej dal. Tvoj prvý honorár.
Môj prvý honorár.
Kedy bol?
Keď, pamätám si, v Poprade chodil som hrať že na svadby, že pani organistka mi dávala kšefty, že ja som hral s orgánom Ave Mariu. Lenže potom
milujem tú pesničku, ja sa spiem v aute.
No len potom som zistil, že vlastne pani organistka si za mňa vypýtala raz toľko a mne dal len polovicu. Potom som si začal pýtať viac, už ma nezavolala.
Ale vieš, ja sa to, prečo pýtam, že, no? Že koľko to bolo od doby, kedy si začal hrať na husle? Aby ľudia si uvedomili,
ja by som to
že
možno inak povedal, že nie takýto honorár, že prvý komerčný honorár kedy bol.
No, tak
prvý komerčný honorár bol možno v 20, v 20-tke, v 22, 21.
Takže od 3 rokov hraješ na husle? Mm-hmm.
Možno 18 rokov mi to trvalo. 18 rokov mi trvalo, ale ešte ten honorár bol taký, že som prerobil. A vieš prečo?
No neviem, ale
lebo
viem,
vtedy som bol extrémny perfekcionista. Ja som vtedy dostal 500 euro honorár. Bolo to, že v Inchebe pre obrovskú automobilku som tam proste hral event. Lenže ja som to chcel mať tak poprdeli spravené, že ja som proste tam zavolal takých a toľko dobrých muzikantov, že vlastne nezostalo mi na tie honoráže. Ja som vlastne robil čašníka, kuchára popri tom. Mm-hmm. Ja som si zarobil peniaze, robil som web stránky, ja som hocičo robil v živote. A vlastne z tých ušetrených zarobených peňazí som si zaplatil tých dobrých muzikantov, napriek tomu, že vlastne ma stali viac, ako ja som dostal. A toto napríklad sa mi stalo, aj David Koller ma pozval ako predskokana. A ja som si tam pozval z Viedne proste sextet, malý orchester, hej, pre tých, čo nevie, čo je sextet.
Ja som si úplne
iné predstavy. Pekne som to kvôli.
Ďakujem za to, lebo ja už som rozmýšľal, že kúpa, ja som tam na podiu nejaký.
No a ja som vlastne, vieš, to bolo zadarmo, že predskokané, ja som do toho zainvestoval a vždy som takto proste, že pre mňa je divák a zážitok diváka na prvom mieste a moje moto je, že dať divákovi viac, ako očakáva. Že ty dojdeš na ten koncert a garantujem ti, že nebudeš čakať, že to bude, že no, že idem na huslistu.
To je jasné, to je super, ale samozrejme
otázku.
Aj tie peniaze sú dôležité. No.
Mne, pre mňa sú na druhom mieste. Sú dôležité, treba rozmýšľať podnikateľsky, treba optimalizovať, treba proste rozmýšľať ekonomicky, hej?
Vídeš si povedal, že poď na ďalšiu otázku. Dobre, s ľudskou ako tráviš čas voľný, keď nemáš na nohách tie gumáky?
Ľudská by strašne rada počula, že niečo iné, ale my fakt pracujeme. Že ja večer idem včera, hej, pol jednej ráno a ja do
takže dneska.
Dneska o poliedne ráno a ja do postele idem s notebookom. Ľudská ide v negliži a s notebookom.
A videl si, že ľudská bola tam?
Kde?
S tebou v spálni. Vedel si,
vedel hej? Vedel som, no.
Že ja no lebo ja ti iba tak poviem, že vieš, že niekedy podľa mňa treba vypnúť.
Ja to zatiaľ nedokážem.
Hm. Moje, ale tie, aby nebolo neskoro.
Vieš, tie moje predstavy a tie moje sny sú tak veľké, kedy si mi ľudia hovorili, že lietam v oblakoch, a oni sú tak veľké, že ja nedokážem vypnúť, lebo ja proste to chcem dosiahnuť.
Žena jazdí na koňoch?
No.
Jazdil si s ňou niekedy na koni?
S ňou nie, ale mám zakázané ja jazdiť. Lebo zarábam rukami, nemám ruky poistené a že keby som padol z koňa, tak jak ty si padol.
Ja som našiel sa nepadol z koňa, ale rozumiem, rozumiem.
Tak tomu. Vlastne, že čo by zakázal? Sme žili? Ľudská mi to zakázala.
Ľudská ti
že zakázala. Sa fakt, že sa bojí o to. Akože chápem tomu, akože mňa to baví, má ona má zlaté koníky, len oni sú športové.
Všetko do vody s ním.
A čo tam?
S tým koňom nie,
bol som iba inak, boli sme na dovolenke, no. Že koň ma uniesol aj do mora. Fakt normálne ľudská začala kričať, čo ona vieš, akože športové, že mala by vedieť, že to. Tak ten inštruktor, ten to mal úplne na salame a ten koň, no išiel takto do mora čiaru. Ale. A my sme normálne zrazu plávali a ja som bol pokrk vo vode a ten kvoň takto, vieš, proste jak na delfínovi. A ja som nevedel, čo s tým mám robiť, proste, že či ho mám pustiť a začať inde plávať, alebo že čo mám robiť.
Ja by som išiel s ním.
Hej?
Musíš byť oddaný zvieratku. Ja by som sa bál na koňa ísť, vážne. Nebol som, moja dcera strašne má rada kone. A má iba 2,5 roka, ale už jazdí, no, takže s niekým vždycky.
Akože ono, keby, že máš koňa, ktorý je zvyknutý, že na amatérov je to v pohode, len tie kone, čo mám vlastne ľudská, to sú športové kone. Ja by som to prirovnal ku športovému superšportu, vieš, úplne superšport. A to vlastne tam pridaš plyn a ideš. Že vlastne zatiaľ, čo také tie koníky v tých školách jazdeckých, tam ich môžeš kopať, vieš, a oni nič, že ledva sa pohnú jak oslíky, tak tieto koní sú také, že ty normálne takto jemne tými oťažami hýbeš, on na to reaguje. Zatiaľ, čo taký detský koník, toho takto musíš ťahať proste a on, takže vlastne ja by som toho koňa zle kopol, on by sa zrazu začal rýchlo cválať a mohol by som padnúť a tak, že kvôli tomu.
Počkaj, ale vôbec by nemuselo vyzerať zle na pódiu, keby si bol.
Na koni.
Presne.
Ja už som chcel takto raz prísť,
ale... Na koni prídeš pekne.
Nebolo husle, mi to schválené.
Husle, počúva,
mestská polícia Bratislava, neviem, či šetrili, ale rušili ten jazdecký oddiel a ja som normálne, že chcel som si kúpiť toho koňa, lebo si zober policajný pes, som musel povedať, policajný kvoň, ten je naučený na tom, že pri ňom strieľať môžeš, vieš, tie protesty, všetko a to by bol kvoň pre mňa, ale tuším, darovali ich do zoo, ak sa nemýlim. Nestihol som to.
Škoda.
Lebo to by bol aj pre teba koň.
No ja hľadám takoto koňa. Vozičkára hľadám koňa, sú také. aj psi sú vozičkári.
Psi sú, ale... No.
Ale neviem úplne, či
počuaj, ale ja tiež by som sa chcel spýtať, že keby si mal... Lebo ja som tu došiel a pozerám, že tento vozík, na ktorom ja sedím, že je vytuningovaný. A ty, keby si mal urobiť tuning, ako bolo v rýchlo a zbesil na tvoj vozík, že čo by si spravil, aké zmeny?
Kámo, ja vôbec je to veci...
Vôbec
to
neriešiš, že svetielka, nejaké blikačky, nič, odrazky.
Ja nechodím nikde na tom vozíku, iba do auta sem a domov. Ne, ne, ne. Že, nepotrebujem
žiadne.
Lebo
ty máš taký, no, že toto je bežný vozík?
No ty písne, čo stojí?
1500 eur?
No 6000 eur.
6000 eur tento, lebo vyzerá tak z nemocnice.
Ten je z nemocnice, hej. Čo za ňom sedíš, presne, a toto je športiačik.
A to ste len tak zobrali, alebo?
No ten jeden, ten pacient zomrel, tak mu to zobrali, už to nepotreboval. Dvaja na tom zomreli, na tomto vozíku.
Čo ma začal píhať?
No, dvaja. Takže ale nakoniec neboli, čo mali 30.
Čo, on je z karbonu, alebo prečo je taký drahý?
Je, má tam aj karbonové.
Hej, časti, vidím, aj. Blatníky máš karbonové.
Je to drahé, pretože to potrebuješ, tak by som to asi...
Lebo mne sa niekto spýta, že koľko stojí sláčik a ja poviem, že 2000 eur a že to ešte není drahý, tak povieš, že za paličko 2000 eur a za vozík akože 6000 eur je dosť.
Je, yeah, ale tak zíde sa.
A náhradné diely sú jaké drahé?
No, ne, neodchádza tak veľa. Stredné kolečka meníš a sem tam plášte. Takže tak, Filipko, musíme končiť. Máme veľa hodín. Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišiel.
Ďakujem.
Držím ti palce. Nech vypredávaš haly aj naďalej a niekedy si nájdi čas.
Na oddych.
Na oddych.
Ako ty oddychuješ vlastne?
Ležím doma. Naozaj. Alebo idem na východ jednému kamarátovi na takú dedinku do Paňovec. Tam je pre mňa úplne najväčší oddych. Fakt prísam teraz. Bez srandy. Bez
to si musím pozrieť v mapách. No,
Paňovce?
To je pričom najbližšie?
To je 20 minút od Košic. Pred Košicami odbečíš doľava. Takže tak, nájdi si čas aj tak na takéto veci. Je to super.
Budem sa snažiť, ďakujem.
Za maličko a vy, milí poslucháči, máme víkend. Nezabudajte na to, že alkohol za volant nepatrí a počúvajte kvalitné sláky. Sláky? Jak sa to volá tá?
Tak husle.
Husle. See ya. Bekim na Európe
2. Chcel som, kvázi sa to podarilo.
Čo je to kvázi?
Čo to,
no,
prečo, čo to kvázi? Znamená kvázi?
Myslel som, že už idem na to a zrazu som sa ráno zobudil, čiže, ale mysli to bolo pripravené.
To je dôležité.
Akože jasné, prospelo by tomu možno menej testosterónu a ega.
Ako napísal niekto, že ešte, že si Euka neplatí hero.
Ale potom by to už nebola prča. A šport musí byť zábava, nie výsledky. Takže každý pondelok ole ole.
A jak mu to prejde a už môže normálne fungovať, ho to nabudí.
Cez to kuchátko.
A ide ječiť cez kuchátko. Ja, to sa všetkých ich zabije tam.
Brutál.
A vždy v piatok bastardi.
No klasicky, každý máme v obývačke biliardový
stôl. No ale tak nikoho nič iného nenapadlo, že sme byli takí, akože už jeti.
Boli si štrgnutí.
Chlapci, ideme si dať tunel.
Bastardi a ole ole. Tvoje nové podcastové lásky. Na YouTube a všade tam, kde počúvaš podcasty.